Të gjuhës të ndëruar mirëdita, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Kurti thotë se ende s'ka nisur diskutimet me partitë për formimin e ekzekutivit. Kush hyn në matematikat e Kurtit për formimin e qeveris? Zgjedhjet lokale të gjitha partitë fituan dhe humbën. Mbështetja për listën serbe bie, ndikimi Vučićit vazhdon. Tarifat e Trumpit për drurin dhe mobilet hyn në fuqi, rrezikohen edhe tregtarët kosovar. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe lajmet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti tha se ende nuk i ka nisur diskutimet me partitë tjera lidhur me formimin e qeverisë së re të Kosovës. Kurti u tha televizijës Vetëvendosje është mandatuar nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani për formimin e qeverisë së re.
Ti për shumë punë këtë ditë, analiza e rezultateve nga qendrat, na duhet ta shohim kontributet që kanë pasur fushatat në për komuna me rezultatin që kemi arritur, në mënyrë që sa më shpejt të fillojmë me fushatën për baletazhe, andaj djellë sot nuk kam arritur ende që të zhvilloj ato komunikimet, por po e bëjmë një plan edhe për këtë gjë, i kemi më shumë se 10 ditë.
Kosovës i duhet edhe një mandat i qeverisoni, duhet një mandat i ri i qeverison, neve na duhet një mandat i ri në përputhje me rezultatin e 9 shkurtit si vjet, deklaroi Kurti gjatë një konference për media me 13 tetor. Ai nuk deshi të ja policitë të tjera se me cilat parti mund të diskutoj për ndonjë koalicion të mundshëm. Udhëheci i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka më pak se 2 javë kohë për t'i paraqitur kuvendit për bërjen e qeverisë së re për miratim. Nëse afati përfundon me 26 tetor, analistët vrejnë një atmosferë më të qetë dhe më të favorshme për negociata ndërpartijake pas përfundimit të raundit të parë të zgjedhjeve lokale me 12 tetor. Sipas tyre, këto zgjedhje janë ndërlidhur edhe me procesin e gjatë të konstituimit të kuvendit, i cili është përmbyllur vetëm në fund të javës së kaluar pas disa muajsh blokadë. Albert Krasniqi nga organizata Demokraci Plus thotë se partitë kanë pritur përfundimin e zgjedhjeve lokale për të shmangur ndikimin që mund të sillte formimi i një koalicioni qendror në garat komunale.
Aleancat të cilat mund të bëhen mund të rrisin një ritem për partitë të tjera që të mos t'i përkrahen e për komunat të caktuara ku gara shumë ngushtë është shumë qendrore.
Lëvizja Vetëvendosje Albin Kurti doli fituese në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit. Një ditë pas konstituimit të kuvendit me 10 tetor, presidentja vendit Vjosa Osmani e mandatoi Kurtin për formimin e qeverisë së re. Megjithatë, me vetëm 48 ulset e fituara vetëvendosjes, i nevojiten edhe 13 për të siguruar shumicën prej 61 deputetësh në kuvend me 120 vende. Kurti paralajmëroi se gjatë kësaj jave do të nisë bisedimet për krijimin e qeverisë, por nuk dha detaje se me cilat parti do të zhvillohen këto diskutime. Pak ditë më parë, bashkëpartiakja e tij Albulena Haxhiu përjashtoi mundësinë e një koalicioni me Partinë Demokratike të Kosovës dhe me Listën Serbe, partinë më të madhe të komunitetit serb në Kosovë, por e la të hapur mundësinë për bisedime me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Një kombinim i mundshëm mes këtyre dy partive, sidomos në dritën e rezultateve të zgjedhjeve lokale, shihet si skenar real edhe nga analisti Albert Krasniqi.
Diçka potenciale do të ishte për shkakun nëse LDK dhe VV arrin një koalicion për nivel nacional, që LDK-ja të ketë një garë më të lehtë për Prishtinën, ku lëvizja Vetëvendosje për shkakun do të kishte nuk do t'i dhaste gjithë më votarët ose të kishte kapacitetin e saj plot në përpjekje për të fitu Prishtinën, për shkak se për LDK Prishtina është shumë e rëndësishme.
Rezultatet preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve treguan një gardë të ngushtë të Prishtinës mes kandidatit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Përparim Rama dhe atit të vetëvendosjes Hajrullah Çeku me një diferencë prej rreth 700 votash. Përpasoj, të dy kandidatët do të përballen kokë me kokë në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale me 9 nëntor. Rund të dytë votimesh do të ketë edhe në 16 komunat e tjera, në disa prej tyre kandidati i vetëvendosjes garon me kandidatin e LDK-s e në disa me ata të PDK-s. Afrim Hoti, profesor në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës, pret që këto dy parti të jenë pjesë e matematikave të vetëvendosjes për të formuar qeverinë dhe jo parti të tjera si AK-ja dhe Nisma për shkak të fuqisë vogël politike.
Është rrugë një drejtimshe për aq kohë sa duhet ose dëshirojnë të ecin përpara në drejtim të formimit të institucioneve. E alternativa e dytë është shkuarja definitive në zgjedhje të jashtëzakonshme, për që gjë mendoj se nuk ekziston një konsenzus, as nuk ekziston një vullnet i subjekteve kryesore politike.
Ai shpjegon se ky qendrim bazohet edhe te rezultatet e zgjedhjeve lokale, të cilat sipas tij treguan se harta politike nuk do të ndryshojë ndjeshëm as pas zgjedhjeve të reja parlamentare. Një tjetër faktor determinues për formimin e qeverisë sipas dy analistëve është edhe posti i presidentit. Presidentes Osmani skadon mandatin e prill të vitit të ardhshëm dhe si pasotit ajo nuk e gëzon mbështetjen që kishte në vitin 2021, kur lista e saj Guxo u bashkua me vetëvendosjen e Kurtit. Presidenti i Kosovës zgjidhet nga kuvendi me 2/3 e 120 votave. Nëse kandidati nuk siguron ato në dy raundet e para, në 2/3 mjafton shumica e thjesht. Nëse as atëherë nuk zgjidhet, kuvendi shpërndahet dhe mbahen zgjedhjet e reja brenda 45 ditësh. PDK-ja, LDK-ja, AK-ja dhe Nisma kanë dërguar sinjale të ndryshme muajve të fundit për mundësinë e bashkëpunimit me Lëvizjen Vetëvendosje, e cila ka shprehur gatishmëri të bashkëpunojë edhe me pakicat jo serbe për formimin e qeverisë. Kurti tha se nuk do të presë afatin e fundit nëse bisedimet me ndonjërin nga partitë rezultojnë të suksesshme. Rezultati i zgjedhjeve lokale të 12 tetorit në Kosovë çoi në balotazh 17 komuna. Këto treguan sukseset dhe dështimet e partive politike, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Krahasuar me dominimin e pretenduar elektoral, sipas tyre Lëvizja Vetëvendosje ka shënuar rënje të mbështetjes së përgjithshme, por vrejnë dështime edhe të PDK-s dhe LDK-s. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Në zgjedhjet e lokale në Kosovë më 12 tetor, qytetarët i shpërndan pushtetet e lokale në mënyrë të tillë që të mos ketë vetëm fitues apo humbës absolut, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike. Sipas të dhënave preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në 21 komuna gara zgjedhore përfundoi në rundin e parë, ndërkaq gara për 17 komuna të tjera do të zhvillohet me balotazh. Sipas të dhënave preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, garën pa balotazh ka fituar në 3 komuna Lëvizja Vetëvendosje, po aq sa edhe Partia Demokratike e Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës fitoi në 2 komuna, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma, dhe Partia Demokratike Turke e Kosovës fituan nga një komun. Në një komun fitoi edhe lista e Ramiz Ladrovcit. Lista serbe ka fituar 9 komunat e banuara me shumicë serbe përveç Klokotit, ku ndonë se prina jo shkon në balotazh me Unitetin Kombëtar Serb. Lëvizja Vetëvendosje do të garoj me balotazh në 12 komunat të tjera. Me balotazh do të garoj në 9 komuna edhe Lidhja Demokratike Kosovës. Partia Demokratike Kosovës do të garoj me balotazh në 6 komuna, ndërkash në 5 komuna do të garoj Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Analisti Artan Muagjiri thotë se që në raundin e parë të zgjedhjeve lokale në Kosovë, se cila parti shënoi sukseset dhe dështimet. Sipas tij, në garën ndërmjet partive politike më 12 tetor, betejë kryesore ishte ajo për Prishtinën.
Dhe në të kanë dështuar edhe Lëvizja Vetëvendosje edhe PDK-ja, pasi LDK-ja si rrallë herë më parë ka pasur kandidaturë problematike të Përparim Ramës, me shumë projekte të paralizuara gjatë mandatit të kaluar dhe me fushat premtimesh të përsiritura më ato të para 4 viteve.
Edhe Besar Gërgi nga Grupi për Studime Ligjore dhe Politike shpreh mendimin se në vijat të trasha vërehet rënje për kraj krajës së përgjithshme për lëvizjen vetëvendosje në nivel vendi. Kjo rënje e përkrajes, sipas tij, është më e dukshme në Prishtinë, ndonse lëvizja vetëvendosje siguroi garën në balotazh.
Ka pasur një pritje se do të ketë deri diku një rënje, por jo mbase në këtë shkallë që ka ndodhur deri këtu sa LDK-ja të dalë para në këtë komunë. Kjo mund të cilësojmë se mbase ka qenë befasia më e madhe e kësaj nate.
Gërgi vlerësoi se edhe gara për të parin e komunës në Mitrovicën e Jugut ndërmjet PDK-s dhe vetëvendosjes është mjaft befasuese për faktin se do të vazhdohet me balotazh, por sipas Maxhirit, balotazhi në këtë komunë nënkupton një lloj humbjeje për lëvizjen vetëvendosje.
Pra është pritur një fitore ndoshta edhe pa balotazh. Kjo do tjetë një humbje për lëvizjen e vendosjes, sepse në raport me investimet teje të mëdha që i ka bërë në këtë fushat, rezultati nuk do të duhet ishte as pak i knatëshëm.
Ma gjiri shtoj se në përgjithësi, lëvizja vetëvendosje mund të shihet si një humbës e relative e zgjedhjeve të 12-tetorit, por jo si e vetme.
Rezultati i saj në për komuna është në mos përfusje të madhe me dominimin elektoral të cilën aja pretendon se ende e mban në shkallë vendi, PDK-ja ka ruajtur udhëheqjen në komunat ku ka qeverisur, Mitrovicën, Prizrenin, Ferizajn, mirëpo pikpyetjet të mëdha për aqesin rezultatet në Prishtinë dhe në Drenas.
Në Prishtinë dhe Drenas, PDK-ja humbi garën. Muaxhiri vlerëson se Lidhja Demokratike e Kosovës mund ta ketë si shpërblim ngushëllues udhëheqjen në raundin e parë në Prishtinë dhe Pej, por sipas tij në komuna tjera të mëdha është kryesisht e treta në garë. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës sipas tij u fokusua në komunat ku ka udhëhequr edhe më parë dhe ka arritur suksese relativ, por pa bërë përparim në ndonjë komunë tjetër. Gara ndërmjet partive politike do të vazhdojë edhe për 17 komuna, në të cilat askush nga kandidatët për kryetar nuk arriti të siguronte mbi 50% të votave, faktin që në këtë numër komunash askush nuk arritur të fitojë në rundin e parë. Gërgi e sheh si trend pozitiv dhe të shëndetshëm për demokracinë e vendit. Rezultatet e garave në balotazh, siç thot Gërgi, janë të paparashikueshme, veçanërisht në rrethanat politike në të cilat gjendet Kosova, ku partitë politike pa përfunduar ende zgjedhjet lokale për llogaritjen zgjedhjet e mundshme të parakoshme parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lista serbe humbi pjesë të mbështetjes krahasuar me zgjedhjet lokale të vitit 2021. Rënja e mbështetjes u ndikua nga shfaqja e kandidatëve të rinj në disa komuna. Presidenti serb Aleksandar Vučić përdori fitoren e listës serbe për të ruajtur ndikimin politik, por edhe për pushtetin e vetë në Serbi, sipas analistëve. Raportin e kolegës Sandra Svetković e ka përgatitur për transmetim Flaka Zogu.
Kjo është një fitore e popullit serb, e bashkimit dhe solidaritetit serb. Kështu e përshkroi lista serbe fitoren e saj në rundin e parë të zgjedhjeve lokale në 9 nga 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë. Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Klokoti është e vetmja komunë me shumicë serbe ku do të zhvillohet rundi i dytë i votimeve. E njëjta situatë kishte ndodhur edhe në zgjedhjet lokale të vitit 2021, kur lista serbe fitoi rundin e dytë. Megjithatë, krahasuar me zgjedhjet lokale të vitit 2021, në shumicën e komunave me shumicë serbe, vërehet rënje e mbështetjes për këtë parti. Ky trend është veçanërisht i dukshëm në Mitrovicën e Veriut, ku lista serbe mori 60% të votave në zgjedhjet e së dielës. 4 vjet më parë, kjo parti e mbështetur nga Beogradi kishte marrë rreth 91% të votave. Një ndryshim këtë herë ishte se serbët në këtë komunë mund të votonin edhe për 6 kandidatë të tjerë serb. Mitrovica e Veriut dhe 3 komunat e tjera me shumicë serbe në Veri, Zveçani, Zubin Potoku dhe Leposaviçi, u udhëhoqën nga kryetar shqiptar që nga maji i vitit 2023. Lista serbe i braktisi institucionet e Kosovës në shenjë kundërshtimin të i vendimit të qeverisë vendit për t'i zëvëndsuar targat serbe të makinave. Në Kosovë janë 10 komuna me shumicë serbe, Graçanica, Shtërpca, Novobërta, Parteshi, Rani Lugu dhe Klokoti në jug dhe Mitrovica e Veriut, Zveçani, Leposaviçi dhe Zubin Potoku në Veri. Lista serbe ka fituar bindshëm në të gjitha proceset të zgjedhore ku ka marrë pjesë nga themelimi i saj në vitin 2013. Kështu ndodhi edhe në zgjedhjet e 12 tetorit 2025, por në shumicën e komunave u shënua një rënje mbështetjes për të, krahasuar me vitin 2021. Në Graçanicë, për herë të parë, mori pjesë edhe një kandidat nga komuniteti shqiptar, i mbështetur nga të gjitha partitë shqiptare, gjë që ndikoi pjesërisht në rezultatin e listës serbe. Politologu nga Beogradi, Ognjen Gogić, thot për Radio Evropa e Lirë se në zgjedhjet lokale të së dielës, serbët në Kosovë kishin alternativa ndaj listës serbe në të gjitha komunat, ndryshe nga proceset e mëparshme zgjedhore. Si alternativë ndaj listës serbe në komunat me shumicë serbe në këto zgjedhje, ishin Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetese Nena Drashiqit, Demokracia Serbe e Aleksandr Arsenijevićit, Lëvizja Kombëtare Serbe e Milija Bishevacit, Alianca e Kosovës e Goran Marinkovićit, si dhe disa iniciativa qytetare. Ai shton se mbështetja për listën serbe në Kosovë nuk mund të interpretohet kur si mbështetje për korrekcinë e politikave të saj, por më tepër si nevojë që serbët të ruajnë pushtetin në komunat ku përbëjnë shumicën, por edhe marrëdhëniet e tyre me Beogradin. Sipas të dhënave preliminare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, lista serbe fitoi shumicën e këshilltarëve në kuvendet komunale, por vende këshilltarësh siguruan edhe partitë tjera. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ishte i pari që shpalli fitoren e listës serbe në 9 komunat me shumicë serbe, duke vënë dukje se komuna e Klokotit shkon në rund të dytë.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Serbia po përballet me presione të dyfishta. SBA-ja vendosi sanksione ndaj kompanisë energjisë NIS për pronësinë ruse, ndërsa Rusia zgjati marrëveshjen e gazit me të vetëm deri në fund të vitit. Shumica e familjeve në Serbi që përdorin ngrohje qendrore varen nga gazi rus, megjithatë ekspertët nuk parashikojnë mungesë ose rritje të çmimit. Presidenti Aleksandar Vučić siguroi po ashtu se nuk do të ketë krizë energjetike. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
Vetëm brenda një jave, Serbia mori dy lajme që ngritën pyetje për sigurinë e saj energjetike. Ndërsa Shtetet e Bashkuara filluan të zbatojnë sanksione ndaj industrisë serbe të naftës NIS për shkak të pronësisë së saj ruse, Moska vendosi që marrëveshja gazit me Beogradin të zgjatet vetëm deri në fund të vitit. Kjo shkaktoi shqetësim pavarësisht garancive nga autoritetet nëse do të ketë sasi të mjaftueshme të energjisë për ngrohje. E vetmja kompani në Serbi që merret me hulumtimin, prodhimin dhe përpunimin e naftës NIS u vendos 9 sanksionet e Shteteve të Bashkuara që nga 9 tetori për shkak të pronësisë së saj kryesisht ruse. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić foli edhe për një lajm shumë zhgënjues që i mbërriti këtij vendi 2 ditë më vonë. Rusia zgjati marrëveshjen e gazit me Serbinë deri në fund të vitit dhe jo për 3 vjet siç prisnin autoritetet serbe. Serbia varet nga gazi rus dhe shumica familjeve që përdorin ngrohjen qendrore në Serbi e sigurojnë me gaz. Ekonomisti Ljubo Dragsavić thot se nuk pritet ndalimi i furnizimit me gaz për Serbinë e as rritje e çmimit të tij. Kjo është një lëvizje taktike e Rusisë, një lloj presioni ndaj Serbisë me një mesazh të qartë. Ne jemi të hapur për bisedime, por nuk do të ketë nacionalizim të nisit, shpjegon ai për Radion Evropa e Lirë. Vučić tha më 11 tetor se zyrtarët amerikani kanë sugjeruar që Serbia ta nacionalizoj nisin për të shmangur sanksionet, por ai tha se e ka refuzuar këtë. Pas një takimi me një delegacion rus lidhur me nisin më 13 tetor, Vučić njoftoi në rrjetin social Instagram se nuk do të ketë asnjë mungesë të naftës apo produkteve të saj dhe asnjë krizë energjetike. Vučić tha se është i kënaqur me konstruktivitetin dhe sinqeritetin pas takimit që zhvilloi me kryetarin e bordit të drejtorëve të Gazprom Neftit, Aleksandr Djukov, dhe zëvendës ministrin rus të energjisë, Pavel Sorokin. Kompania ruse Gazprom Neft, DG Gazpromit, ka aksionet më të mëdha në NIS, 44.9%. Pronari tjetër rëndësishme është një kompani tjetër e menaxhuar nga Gazpromi, Intelligence nga Shën Petersburgu me 11.3% të aksioneve. Vučić tha se shteti do të marrë masa për shkak të sanksioneve ndaj nisit dhe se ai do t'i paraqesë palës ruse ide të reja në lidhje me kompaninë e sankcionuar.
Nisë u vendos në listën e sankcioneve të Shteteve të Bashkuara me qëllim parandalimin e financimit të luftës së Rusisë në Ukrainë përmes parave që gjenerojnë kompanitë ruse të energjisë. Deklaratat e ministrës sërbe të energjisë Dubravka Gjedovic Handanovic në lidhje me sankcionet kundër Nisit ishin më të ashpra. Më 11 tetor ajo njoftoi për mbajtje në një mbledhje të jashtëzakonshme të bordit të drejtorëve të Nisit, por tha se plani i menaxhimit për operacionet të kompanisë nuk është prezantuar. Ne prisnim të dëgjonim se cili është plani i menaxhmentit dhe i kompanisë për operacionet për 3, 4, 5 ose 6 muaj të ardhshëm. Fatkesisht nuk kemi dëgjuar për këtë plan, nuk e kemi dëgjuar as planin dhe as programin, dhe kjo është shqetësuese, tha Gjedovic Handanovic për Radio Televizionin e Serbisë. Ajo shtoi se plani partnerëve rusë ishte të prisnin që lufta në Ukrainë të mbaronte dhe të arrihej një marrëveshje midis Rusisë dhe SBA-s që do të ndikonte edhe në sanksione. Ministria e Energjisë e Serbisë nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se si mungesa një kontrate afatgjate të gazit dhe sanksionet kundër Nisit do të ndikojnë ngrohjen në Serbi. Ngjashëm, as Serbia Gaz, kompania për transportin, ruajtjen, shpërndarjen dhe tregtimin e gazit natyror, nuk ju përgjigj pyetjeve në lidhje me marrëveshjen e gazit.
Tarifat e reja të administratës së presidentit amerikan Donald Trump të vendosura mbi importet e drurit dhe mobiljeve kanë nisur të shqetësojnë edhe industritë e përpunimit të drurit në Kosovë, me rritjen e detyrimeve doganore deri në 30% për mobiljet e mbështjella dhe deri në 50% për dollapet e kuzhinave, masa që pritet të ashpërsohet nga 1 janari. Eksportuesit kosovar frikson se do të humbin tregun amerikan, edhe pse Kosova ka hequr më herët tarifat doganore për produktet nga SBA-ja, ende nuk dihet nëse do të përfitojë nga ndonjë përjashtim. Shoqata e përpunuesve të drurit kërkon nga institucionet sqarim urgjent, duke paralajmëruar se tarifat e reja mund ta bëjnë eksportin të palëvërdishëm, duke ulur kërkesën për produktet kosovare në SBA.
Tarifat e reja të presidentit të SBA-s Donald Trump mbi drurin e importuar, mobiljet dhe dollapët e kuzhinës hyn në fuqi të martën. Masat më të fundit përfshin një tarif prej 10% mbi importet e drurit të butë, ndërsa detyrimet mbi disa mobilje të mbështjella dhe dollap kuzhine nisin nga 25%. Mobiljet, dyert dhe dritaret, materiale ndërtimore prej druri, janë ndër eksportet kryesore të Kosovës në SBA në vitet e fundit. Nga 1 janari, norma për mobiljet e mbështjella të importuara pritet të ngrihet në 30%, tërsa ato për dollapët e kuzhinës do të ngrihen në 50%. Megjithatë, detyrimet për produktet prej drurit nga Britania nuk do të kalojnë 10%, ndërsa ato nga Bashkimi Evropian dhe Japonia do të përballen me një tavan prej 15%. Të tre partnerët tregtar kanë arritur marrëveshje me administratën Trump për të shmangur tarifa më të ashpra. Ende nuk është e qartë se çfarë tarifa do të vlejnë për Kosovën, që tashmë ka hequr tarifën doganore prej 10% ndaj të gjitha produkteve të importuara nga SBA-ja. Arieta Vula nga Shoqata e Përpunuesve të Drurit të Kosovës thotë se shpreson që institucionet e Kosovës do të reagojnë sa më shpejt për ta njoftuar sektorin se si do të priken ata dhe të tentojnë të arrinë gjithashtu marrëveshje me SBA-n që tarifat sa më të ulta të vlejnë për Kosovën. Ajo shtonë se, edhe pse eksportin në SBA nuk është shumë i madh, ai ka filluar të rritet dhe tarifa do të bënin eksportin të palëvërdishëm në disa mënyra.
Prodhuesit do të zvoglojnë eksportin, për shkak se fillon e zvoglohet kërkesa për me marë produkte nga Kosova prej Shteteve të Bashkuara. Momentin kur aty në ju rritet tarifa, ata do të kërkojnë në tregjet ku e kanë tarifën më të vogël që çmimi me të i balancun edhe tjetë profitabil për ata.
Me qëdatë, ajo sqaron se një tarif potenciale nuk do të ndikon të çmimin e këtyre produkteve për konsumatorët kosovar. Si pas shtëpisë së bardhë, detyrime doganore u vendosën për të forcuar industrinë amerikane dhe për të mbrojtur sigurinë kombëtare. Ato bëhen pjesë e një sër tarifash të veçanta sektoriale që Trumpi ka vendosur që prej rikthimit të tij në presidencën amerikane. Por, tarifat e reja do të krijojnë pengesa shtesë për një treg banesash tashmë të vështirë, duke rritur më tej kostot e ndërtimit dhe rinovimit, paralajmëroi kryetari i Shoqatës Kombëtare të Ndërtuesve të Shtëpive në Amerikë, Buddy Hugh. Duke vendosur tarifat e fundit, Trump tha se sekretari tregtis kishte zbuluar se produktet e drurit përdoren në funksione kritike të departamentit të luftës përfshirë ndërtimin e infrastrukturës për testime operacionale. Deklarata e Trumpit shtoi se prodhimi amerikan i drurit mbetet i pazhvilluar duke e lënë vendin të varur nga importet. Edhe Kanadaja, furnizuesi kryesor i drurit për Shtetet e Bashkuara, pritet të prekët. Tarifa prej 10% mbi drurin shtohet mbi detyrimet aktuale që SBA ja ka rritur së fundi në 35%. Kjo do të thotë se veprimi më i fundit i Trumpit e çon tarifën e përgjithshme për drurin kanadez në 45%. Ndërkohë, pritet që edhe Vietnami të përballet me ndikim të madh, pasi mobiljet përbëjnë 10% të eksporteve të përgjithshme të këtij vendi drejt SBA-s. Tarifat u vendosën në bazë të nenit 232 të aktit për qerimin e tregtisë të vitit 1962, e njëjta dispozitë që Trumpi përdori për të vendosur tarifat mbi çelikun, aluminin dhe automjetet këtë vit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dolentina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Tre adoleshentë ukrainas po përballen me akuza për terrorizëm në Rusi mes pretendimeve për tortur dhe mungesë provash. Adoleshentët u arrestuan në Melitopol në Ukrainë dhe më pas u transferuan në qendrat e ndalimit në Rusi. Avokatet dhe aktivistët për të drejtët e njeriut thonë se në këtë rast ka shkelje të ligjit ndërkombëtar. Nadia Ahmeti.
Në ditët e para të nisjes e pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të vitit të 2022, vendlindja e Viktor Azarovskit, Melitopoli, shpejt u pushtuan nga trupat ruse. Pavarësisht se ushtria mori kontrollin e qytetit të tij, që gjendet në rajonin juglindor të Zaporizhjes, jeta këtij adoleshenti mbeti kryesisht e njëjtë, edhe pse ai tani mësonte nga distanca në një shkollë ukrainase. Por në fund të tetorit të vitit të 2023, kur ai ishte 16 vjeç, personat e panjohur ndaluan teksa i pudilte nga shtëpia e tij. Ai tani po përballet me gjykimin e Rusi nën akuzat se ka organizuar një grup që planifikonte një sulm terrorist, sabotim si dhe prodhim dhe ruajtje të mjeteve plasëse. Azarovski është njën nga disa adoleshent ukrainas që janë dërguar në Rusi dhe po përballen me akuza për spionazh, sabotim, tradhti dhe terrorizëm, krime për të cilat mbrojtësit e të drejtave të njeriut dhe avokatet thonë se nuk kanë dëshmi. Katerina Bobrovska, aktiviste për të drejtat e njeriut dhe avokate, ka ndihmuar në kthimin e shtëpit të fëmijëve që u dëbuan në Rusi dhe përfaqëson Azarovskin. Një furgon i bardhë u ndal dhe njerëz të veshur me të zeza, me maska e tërhoqën atë në makinë. Fqinjet panë çfarë ndodhi, i tha ajo shërbimit ukrainas të Radios Evropa e Lirë. Dy adoleshentë tjerë nga Melitopoli, Oleg Shokola dhe Denis Vesilik, u arrestuan në të njëjtën kohë dhe po përballen me të njëjtat akuza si Azarovski. Periudha më njëherë pas arrestimit të Azarovskit ishte një kohë vështirë për familjen e tij. Askush nuk kuptonte se çfarë po ndodh, tha Bobrovska. Me Viktorin nuk mund të binim në kontakt. Pas një kohë dëshmitar, okular, e panë dhe me thanë sa ishte i lodhur, shumë i friksuar dhe kishte shenja të rrahjes dhe torturës, shtoi ajo. Aktualisht, tre të rinj po përballen me gjyqin në Rusi, një kopje një vendimi të mëparshëm të një gjykate ruse që ka siguruar Radio Evropa e Lirë, tregoi se Azarovski u arrestua me 31 tetor 2023. Dy adoleshentët e tjerë, Shokola dhe Vasilik, u arrestuan pak para ti. Në kohën arrestimeve të tyre, Vasilik ishte 16 vjeç dhe Shokola 17 vjeç. Viktoria festoi ditëlindjen e 18 atje, tha Bobrovska. Qelia është për 8 njerëz, por aty janë 16, tha ajo. Për klientin e saj, e gjithë kjo ka qenë torturë, tha Bobrovska. Ai nisi që të kishte probleme serioze me lëkurë, me ziflente, me zihante dhe lëkura në duart e tij ju bë me korre të trasha. Asnjë vizitë tek mjeku nuk i kreu punë. Katerina Rashevska, avokate në qendrën rajonale për të drejtat e njeriut me selinë e Ukrainë, tha se këto akuza serioze me të cilat përballen adoleshentët për planifikim të një akti terrorist dhe prodhim dhe ruajtje të eksplozivëve si pjesë e një grupi të organizuar mund të rezultojnë me burgim të përjetshëm. Numri i të miturve të dëbuar në Rusi për gjykim mbetet i paqartë. Zyra prokurorit e përgjithshëm të Ukrainës i të Radios Evropa lirë se që nga nisja pushtimit rus të Ukrainës me 2022, ata kanë regjistruar 12 raste të miturve të arrestuar në rajonet të Donjeckut, Zaporizhjes, Harkivit dhe Hersonit. Akuzat kanë të bëjnë përfshirje në dhënien e informacionit të objektivave për forcat e armatosura ukrainase, spionazh dhe tradhti.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur nga desku informativ i Radios Evropa e Lirë, kurse për informacionet e tjera vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet tona sociale. Unë Arton Krushevci dhe operatori Raman Osmani ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë miru dëgjofshim.